بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله saudaraku kaum muslimin dan muslimat Ahlus Sunnati wal Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah sebuah nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala kembali kita peroleh dibukakan kesempatan untuk kita bermuajaha di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, membuka kesempatan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui majlis ilmu. Harapan hanya kita gantungkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allahu Jalla fi'ula dan Allahu Jalla wa'ala mencatatnya dalam timbangan amal soleh kita. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembahasan kita yang telah lewat, sungguh hidup dengan tekanan, ujian dan cobaan, fitnah demi fitnah, baik fitnah asyahawat atau fitnah syubhat, tidak akan menjadikan kita tenang, tidak akan menjadikan kita tenteram di dalam hidup ini. Apalagi kalau meraup, memperoleh kebahagiaan sungguh amat sangat jauh dari harapan. Rahimani wa rahimakumullah. Namun dengan kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencium wanginya sunnah, ilmul kitab wa sunnah, tentu kita sangat menyadari bahwa kita akan bisa lepas dari ujian dan cobaan, dari fitnah demi fitnah di dalam hidup, sekaligus mendapatkan ketenangan dan ketenteraman, tentu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allahu Jalla fi'ula. Menyikapi ujian itu dengan al-haq kebenaran, menyikapi fitnah demi fitnah di dalam hidup dengan al-huda yaitu petunjuk, menyikapinya dengan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka disinilah kita akan memperoleh keselamatan pertama kali, lepas dan bebas untuk tidak terjatuh, untuk terjatuh darinya. Lalu dengannya kita bisa berbahagia, kita bisa tenang, dan bisa kita tenteram. Semuanya itu adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah, masih kita berada pada peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu sudah kita sebutkan dan telah kita sebutkan informasi wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam di tengah-tengah para sahabat Nabi di saat itu bagaikan petir yang menyambar mereka. Namun disitulah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekokohan, ketabahan, kesabaran, dan disinari dengan ilmu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mampu menenangkan, mampu menenteramkan, bahkan menyelesaikan kegelisahan yang dialami oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam ada peristiwa yang lain. Ada peristiwa yang lain yang itu merupakan fitan dalam hidup kehidupan para sahabat. Apa fitnah itu? Adalah munculnya orang-orang murtad. Orang-orang murtad keluar dari agamanya barakallahu fi. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, muncul orang yang ingkar membayar zakat yang dulu mereka tunaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berakhir pula kewajiban membayar zakat. Mereka menolak untuk membayarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di awal sebagai khalifah, maka beliau harus berhadapan dengan ujian besar ini, yaitu munculnya orang yang murtad menjadi kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jayyasha juyushan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyiapkan pasukan untuk kemudian memerangi mereka yang murtad sampai kemudian mereka kembali ke agama Allah Jalla wa'ala untuk kedua kalinya. Belum lagi harus berhadapan dengan yang kedua, yaitu orang-orang yang ingkar membayar zakat. Apa sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di saat itu mendapatkan penentangan dari sahabat Umar ibn al-Khattab? Tentu barakallahu fikum, kita bisa menggambarkan jikalau ada sahabat yang menentang kebijakan dan keputusannya. Rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, ahibbati fillah, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakar ba'dahu wa kafara man kafara minal arabi. Di saat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan diangkat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kekufuran orang yang kufur dari kalangan Arab. Qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berucap kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar telah menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtad, tidak ada khilaf padanya. Namun kaitannya dengan orang yang ingkar membayar zakat, mengingkari untuk kemudian menyerahkan zakat hartanya,
karena mereka beranggapan setelah wafatnya Nabi SAW kewajiban itu selesai. Ini anggapan mereka, barakallahu fikum. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Ternyata keputusan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ditentang oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menentang karena ada hujah, ada dalil, barakallahu fikum, yang difahaminya. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa tuqatilun nas? Wahai Abu Bakar, bagaimana anda akan memerangi manusia? Sementara Rasul alaihissalatu wassalam telah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Bagaimana anda memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah memelihara hartanya, memelihara dirinya dariku, artinya untuk diperangi, dibunuh, barakallahu fikum, illa bihaqqi, kecuali dengan haknya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam yang dinukilkan oleh Umar ibn al-Khattab, wa hisabuhu ala Allah. Adapun urusan-urusan hidupnya dengan Allah. Ya, kalau dia berdusta, kalau dia, barakallahu fikum, lahiriahnya berbeda dengan batiniah, serahkan kepada Allah. Dengarkan baik-baik, ini yang dinukilkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan Abu Bakar as-Siddiq. Kif anda mau merangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia telah memelihara hartanya, dia telah memelihara dirinya dariku, dan hisabnya, perhitungannya kepada Allah jalla fi'ula. Mari kita dengarkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memberikan jawaban yang tepat, yang hak, di hadapan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Qala Abu Bakr, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah, demi Allah, saya akan memerangi, benar-benar memerangi siapapun yang membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Fa inna zakata haqqul mal, zakat itu adalah haknya harta. Coba perhatikan baik-baik di atas barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia telah melindungi hartanya, melindungi nyawanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak, illa kecuali dengan hak harta atau hak nyawa itu. Ingkar membayar zakat yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah haknya harta, illa bihaqqihi. Berarti kan boleh, boleh diperangi karena kaitannya dengan hak harta. Barakallahu fikum. Dia telah memelihara hartanya, memelihara nyawanya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak, barakallahu fikum, harta atau hak nyawa. Kalau dia membunuh, ya harus dibunuh. Nah, termasuk dari hak harta adalah membayar zakat. Berarti kan harus diperangi halal hartanya kalau dia, barakallahu fikum, ya kalau dia ingkar membayar zakat. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi demi Allah, saya akan benar-benar memerangi siapa saja yang memisahkan, yang memisahkan dan membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu adalah hakul mal, kaitannya dengan hak harta. Fa inna zakat wallahi demi Allah, lau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Kata Abu Bakar, ketegasan yang dibangun di atas ilmu, demi Allah, aku akan benar-benar memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Zakat itu adalah haknya harta, demi Allah. Kalau mereka menahan, tidak mau menyerahkan, iqalan, ini gambaran sesuatu yang sangat rendah nilainya, yaitu tali untuk mengikat unta. Dalam satu riwayat atau makna yang lain disebutkan oleh para ulama, unta. Tapi iqalan menggambarkan kalaupun mereka menahan sedikit sesuatu yang sangat rendah nilainya, yang dulu mereka punya kewajiban menunaikannya di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mereka tidak tunaikan, aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Ketegasan dan ketangkasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memberikan jawaban kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas barakallahu fikum ilmu, demi Allah, kalaupun dulu mereka mengeluarkan sesuatu yang sangat rendah nilainya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, namun sekarang dia tidak mau mengeluarkannya, dia tahan, maka aku akan memeranginya karena dia menahan itu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjabarkan ilmu barakallahu fikum yang diserap dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, fa wallahi demi Allah. Demi Allah, kata Umar ibn al-Khattab, ma huwa illa an ra'aitullah azza wa jalla qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa aradtu annahul haqq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka demi Allah, demi Allah, tidaklah dia ma huwa illa, aku melihat Allahu Jalla wa Ala, aku memandang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka, maka aku mengetahui kalau itulah yang hak. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku tahu kalau keputusan itulah keputusan yang benar. Kata sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum. Subhanallah. Khilaf dua sahabat yang mulia namun terselesaikan dengan ilmu, terselesaikan dengan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka setelah itu ketenangan dan ketenteraman untuk memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat, barakallahu fikum. Contoh yang lain, rahimani wa rahimakumullah, yang juga terselesaikan dengan ilmu wahyu, sebuah peristiwa yang sangat menegangkan, yang di belakang peristiwa menegangkan ini akan terjadi pertumpahan darah yang sangat hebat. Apa peristiwanya, rahimani wa rahimakumullah? Di saat wafatnya khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di saat wafatnya khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, annas sepakat di saat itu untuk mengangkat Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, sementara di negeri Syam ada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang juga barakallahu fikum membawa pasukan yang sangat besar. Muawiyah di negeri Syam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibati billah, maka tentu ya begitulah kehidupan. Hafidhani wa hafidhakumullah, ada pihak-pihak yang ingin ya mengeruhkan lalu kemudian menimbulkan fitnah, sampai kemudian dalam sejarahnya akan terjadi pertumpahan darah yang sangat hebat pada dua pasukan besar ini, pasukan Madinah dan sekitarnya yang dipimpin oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan di negeri Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, faqala Al-Hasan, wa laqad sami'tu Abu Bakr, aku sungguh telah mendengar Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, dialah yang menyampaikan sesuatu yang dia dengar mengingatkan Al-Hasan bin Ali, sesuatu yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, barakallahu fikum, apa bunyi ilmunya? Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, Walaqad sami'tu Aba Bakrah yaqul, Al-Hasan mengatakan, sungguh aku telah mendengar Abu Bakrah berkata. Abu Bakrah bercerita, barakallahu fikum, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alal mimbar.
Abu Bakrah bercerita, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di atas mimbar.
Wal Hasan bin Ali ila jambih.
Ya, Hasan bin Ali di saat itu ya masih kecil, barakallahu fikum.
Hasan bin Ali berada di sebelah, ya sebelah beliau, barakallahu fikum.
Wahuwa ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam cerita Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an,
wahuwa ay Rasul sallallahu alaihi wasallam yukbilu anlan nasi marratan wa alaihi ukhra.
Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, barakallahu fikum, ya wejangan nasihat.
Beliau menghadap manusia, sesaat beliau menghadap Al-Hasan.
Hasan masih kecil, barakallahu fikum.
Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap an-nas. Sesekali beliau memandang kepada Al-Hasan, barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
yang direkam oleh Abu Bakrah ilmu ini, setelah itu disampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ketika peristiwa genting tersebut,
menyelesaikan persoalan yang sangat besar dengan ilmu, terlindungi, terjaga darah kaum muslimin dari pertumpahan, rahimani wa rahimakumullah.
Fabarakallahu fikum, kata Abu Bakrah bercerita, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, inna bni hada, sesungguhnya anakku ini, beliau mengisyaratkan kepada cucunya, ai boleh seseorang kakek untuk memanggil cucunya dengan mengatakan anaknya, boleh.
Boleh bagi seorang kakek untuk mengatakan kepada cucunya bahwa ini anakku, wahai bunai, wahai anakku, barakallahu fikum.
Sekali lagi, sebuah peristiwa besar, peristiwa besar yang dialami oleh sahabat di saat itu, antara Muawiyah dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kedua-duanya membawa pasukan. Kedua-duanya, ahibbati fillah, membawa pasukan besar. Dan kedua-duanya akan terjadi perkara yang mungkin akan menyayat hati kalau terjadi.
Pertumpahan darah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan mendengar dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu hadis ini.
Apa kemudian yang terjadi? Mari kita dengarkan ucapan, cerita Al-Hasan mendengar dari Abu Bakrah, Abu Bakrah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesekali memandang kepada manusia yang hadir, sesekali melihat kepada cucunya Al-Hasan bin Ali yang berada di sampingnya. Kata beliau, inna bni hadha sayyidun, anakku ini adalah sayyid, pimpinan.
Sesungguhnya anakku ini akan menjadi sayyid, pemimpin, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wala'allallaha
ayusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin.
Semoga Allah Azza wa Jalla
akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan muslimin, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pemimpin,
setelah wafatnya sang bapak yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memiliki pasukan yang sangat besar, barakallahu fikum, maka ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, karena Hasan di saat itu masih kecil, Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wejangan, sesekali memandang kepada manusia, sesekali memandang ke cucunya ini, barakallahu fikum.
Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, pemimpin.
Semoga Allah Jalla wa'ala akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi ketika pertemuan dua pasukan besar. Muncul dua pasukan besar, pasukan Muawiyah di Syam dan pasukan Ali bin Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu.
Bagaimana Allah menyelamatkan,
bagaimana Allah Jalla wa'ala mendamaikan dua kelompok besar ini.
Al-Hasan bin Ali setelah mendengar ilmu dari Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu,
dengan ridha, dengan lapang dada menyerahkan tanduk kekuasaannya, tapuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sekali lagi, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyerahkan, barakallahu fikum, kepemimpinannya kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Terlindungi darah kaum muslimin dari pertumpahannya, barakallahu fikum. Ujian besar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Begitulah Allah Jalla wa'ala menguji perjalanan hidup hambanya. Namun ingat, terselesaikan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar ilmu akan menenteramkan hidup. Ilmu akan menjadikan seseorang, barakallahu fikum, bahagia. Ilmu akan melindungi segala-galanya di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, kita ingat kembali lagi tentang bahwa tekanan, berbagai macam ujian di dalam hidup, berbagai macam fitnah di dalam hidup, tidak akan menjadikan seseorang itu bisa menikmati kehidupan itu. Dia akan bisa menjadikan ujian dan cobaan itu menjadi sebuah tasliyah, selingan di dalam hidupnya, di saat dia berjalan dengan ilmu wahyu dari Allah Jalla fi'ula. Di saat dia berjalan dengan al-huda, yaitu petunjuk. Di saat dia berjalan dalam hidup ini dengan al-haq, kebenaran yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu kalau namanya selingan, mesti akan memberikan hiburan, barakallahu fikum, buat dirinya. Dengan ilmu, dia bisa menyadari bahwa kehidupan dunia inilah hakikatnya. Dimanapun kita berada, selama kita hidup, maka selama itu pula menyapa tentang ujian-ujian hidup di dunia. Ketika dia dengan ilmu mengetahui hal itu, maka dia sadar bahwa seseorang tidak akan pernah bisa selamat dan bebas melalui ujian dan cobaan dengan ragam bentuknya, kecuali di saat mengembalikan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menurunkan ujian dan yang akan mengangkat ujian. Rahimani wa rahimakumullah. Disitulah kelezatannya ilmu. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, bersusulan ujian demi ujian. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan, telah muncul gerakan-gerakan, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, ajaran, aliran. Barakallahu fikum. Aliran yang muncul di tengah umat ini dikepalai oleh empat aliran, empat ajaran, empat kelompok, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Pertama adalah Asy-Syiah, yang langsung berhadapan dengan kekuatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di saat itu. Yang kedua adalah kaum Khawarij, yang langsung juga berhadapan dengan kekuatan pasukan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya selesai dengan bimbingan wahyu ilahi. Ali bin Abi Thalib mengembalikan urusannya kepada ilmu. Sikap-sikap barakallahu fikum menghadapi kaum Khawarij, memerangi kaum Khawarij sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga dari empat kelompok besar yang darinya tercabang kelompok-kelompok di tengah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, selain Syiah, kemudian Khawarij, di sana ada aliran, kelompok, golongan yang disebut dengan Qadariyah. Orang-orang yang menentang takdir. Barakallahu fikum. Dibawakan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, beliau barakallahu fikum bercerita tentang bagaimana sikap tegas para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in menghadapi perubahan yang terjadi, dan perubahan itu adalah bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, haddatsani Abu Khaisamah Zuhair ibn Harb, haddatsana Waqi an A'mash an Abdullah ibn Buraidah an Yahya an Jahmas an Abdullah ibn Buraidah an Yahya bin Ya'mur qala. Aduh, pindah sanad yang lain. Wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari. Kemudian beliau mengatakan haddatsana Abi, haddatsana Kahmas an Ibn Buraidah an Yahya bin Ya'mur. Yahya bin Ya'mur sekarang bercerita. Qala. Yahya bin Ya'mur berkata, kana awwalu man qala fil qadari bil basrati Ma'bad al-Juhani. Yahya bin Ya'mur berkata, yang pertama kali menggaungkan, menyuarakan, mendakwahkan tentang al-qadariyah, konsep pengingkaran terhadap takdir di kota Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Kata Yahya bin Ya'mur, fantalaqtu ana wa Humayd bin Abdurrahman. Berangkatlah saya, kata Yahya bin Ya'mur, bersama Humayd bin Abdurrahman. Kedua-duanya melaksanakan haji atau umrah. Fakulna, kami berdua mengatakan, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu, amma yakulu haula fil qadari. Keduanya berbicara, kalau kita bertemu nanti dengan siapapun dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, kita akan tanya, kita akan bertanya kepadanya tentang apa yang mereka ucapkan tentang takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum, cerita Yahya bin Ya'mur, kejadian yang ada di Basrah. Pembicaraan tentang takdir di Basrah didalami oleh siapa tadi? Siapa yang mendalanginya? Barakallahu fikum, Ma'bad Al-Juhani rahimani wa rahimakumullah. Keduanya kemudian berangkat menuju haji dan umrah. Fawuffiqalana Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Kami diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di saat itu beliau berada di dalam masjid. Kata Yahya bin Ya'mur, faqtanabtuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhar an shimali. Kata Yahya bin Ya'mur, lalu kami berada di dekat beliau, saya dan teman saya, satu berada di sebelah kanannya Abdullah ibn Umar dan yang lain berada di sebelah kirinya. Kata Yahya bin Ya'mur, fadhanantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Saya beranggapan kalau teman saya ini akan menyerahkan pembicaraannya ke saya. Kata Yahya bin Ya'mur, fakultu, lalu saya katakan, ya Aba Abdurrahman, kunyah dari sahabat Abdullah ibn Umar, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun. Ya Aba Abdurrahman, di belakang kami telah muncul nas, orang-orang yang yaqra'unal Qur'an. Coba, mereka membaca Al-Qur'an, wa yataqaffarunal ilma, dan mereka belajar ilmu. Perhatikan baik-baik. Kata Yahya bin Ya'mur rahimahullah, di belakang kami ada nas, mereka membaca Al-Quran, mereka belajar ilmu, wa dzakara min sya'nihim, disebutkan kondisi kebaikan yang ada pada mereka, yang namanya barakallahu fikum, umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah menyebutkan banyak hal, kata Yahya bin Ya'mur, wa annahum yaz'umun, namun mereka menyangka Allah qadara, tidak ada takdir. Apa maknanya? Manusia punya kemampuan untuk mengelola, menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Alla qadara, tidak ada. Wa annal amra unufun, bahwa semua peristiwa itu terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, barakallahu fikum. Apa kata sahabat Abdullah ibnu Umar setelah mendengar cerita dari Yahya bin Ya'mur? Kata sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, fa idza laqita, kalau anda bertemu dengan ulaik, mereka, kalau anda bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, informasikan kepada mereka, anni bari'um minhu, saya Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan beritahukan kalau mereka berlepas diri dariku. Ya, kata Abdullah ibn Umar, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi zat yang Abdullah ibn Umar bersumpah dengan namanya, ay Allahu Jalla wa'ala, demi Allah, kata Abdullah ibn Umar, lau anna li ahadin mitla Uhudin zahaban, kalau sekiranya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, lalu dia impakkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, lalu dia keluarkan untuk dia impakkan. Apa kata Abdullah ibn Umar? Ma qabilallahu minhu, Allahu Jalla wa'ala tidak akan menerimanya, hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, keluar ancaman seperti ini dengan tanpa ada pijakan, dengan tanpa ada barakallahu fikum hujjah? Maka kembalinya kepada wahyu, kembalinya kepada al-huda, kembalinya kepada al-haq barakallahu fikum. Lalu Abdullah ibn Umar, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, menukilkan apa yang didengar dari sang bapak Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika kedatangan malaikat Jibril ke majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang al-ihsan. Abdullah ibn Umar mendalili apa yang dia sebutkan dengan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, di saat Ya'mur, Yahya bin Ya'mur bertanya, lalu kemudian diberikan bimbingan ilmu, tentukan ada ketenangan, sikap yang jelas dan terang untuk mensikapi Ma'bad al-Juhani dan siapapun yang menjadi pengikutnya di kota Basrah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, ini adalah satu pemberitahuan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, sebesar apapun ujian yang kita hadapi, kalau kita kembali kepada ilmu agama, akan menerangkan jalan, akan menenteramkan hati, karena jalan kita telah terang barakallahu fikum, dan akan bijak di dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu sebuah peristiwa yang dialami oleh satu imam dari imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Dan kita tahu ujian besar yang dihadapi oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah mihnah bi khalqil Quran. Sebuah ujian besar yang menimpa beliau menghadapi ajakan seruan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini satu. Dan tidak hanya itu saja, Al-Imamu Ahmad rahimahullah harus berhadapan dengan pemimpin di saat itu yang sudah termakan dengan keyakinan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, kalau barakallahu fikum pemimpin sudah terkena dengan kesesatan, kita tahu bahwa pemimpin itu memiliki kekuasaan, pemimpin itu memiliki para algojo, pemimpin itu adalah memiliki tangan besi, ai pedang-pedang untuk melumat siapapun saja yang menyelisihi kemauan dan keinginannya. Berarti ujiannya adalah besar. Namun itulah kehidupan seperti yang kita sebutkan. Kita harus berhadapan dengan sebuah ketentuan hidup yang memang sudah tertera dalam surat dan takdir. Al-Imam Ahmad dan para imam-imam yang semasa dengan beliau harus berhadapan dengan ujian yang besar ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita mendengarkan ketegaran Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tidak ada yang menjadi pijakannya Al-Imam Ahmad rahimahullah kecuali al-haq yang datang dari Allah Jalla fi'ula. Kecuali al-huda yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali ilmu al-wahyu yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan makhluk. Ini pengajaran ilmu barakallahu fikum. Nah, ketika Al-Imam Ahmad rahimahullah berpijak di atas ilmu ini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk barakallahu fikum, harus berhadapan dengan penguasa. Ujian rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah harus hidup di tangan besi tiga kekhilafahan Bani Abbasiyah. Pertama Al-Ma'mun, yang kedua adalah Al-Mu'tasim, dan yang ketiga adalah Al-Wasiq. Hidup di masa tiga kekhilafahan. Dan tiga kekhilafahan ini sudah terkena dengan faham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau sekarang Ahlul Bidah, ya bukan penguasa sih. Bukan penguasa. Dia bisa dan meneror, berani meneror barakallahu fikum, seorang yang membawa rahimani wa rahimakumullah sesuatu yang menyelisih dia. Punya kekuatan sebagai, ya mungkin seorang kiai, mungkin seorang terpandang di masyarakat. Ada orang yang menyelisihinya, dia berani untuk kemudian melakukan teror terhadap orang yang menyelisihinya. Terkadang barakallahu fikum, ia melempar rumahnya, membakar rumahnya, mengusir, atau bahkan wal'iyadubillah mencelakakannya. Dia berani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibati fillah, kita bisa membayangkan kalau saja orang yang tidak punya kekuasaan sudah terkena dengan sebuah barakallahu fikum, ya, penyimpangan di dalam agama, sedemikian rupa dia akan perbuat dan dia akan lakukan. Bagaimana kalau penguasa yang memiliki kekuasaan barakallahu fikum? Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi rahimani wa rahimakumullah. Al-Ma'mun sebagai penguasa yang sudah terkena dengan pemikiran Mu'tazilah, ketika Al-Ma'mun berangkat barakallahu fikum menuju sebuah daerah untuk kemudian memerangi daerah tersebut, berpesan, mengirim surat barakallahu fikum ke ahli agama di saat itu, untuk kemudian segera menangani urusan orang-orang yang menyelisih, segera menangani urusan orang-orang yang menyelisih dengan prinsip Mu'tazilah. Subhanallah. Dipanggillah Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Dipanggillah Al-Imamu Ahmad rahimahullah. Dan dipanggilnya Al-Imamu Ahmad dalam kondisi dibelenggu kakinya. Dalam kondisi barakallahu fikum dibelenggu kakinya. Antum bisa membayangkan seorang imam harus diperlakukan sejahat itu. Setelah dibelenggu kakinya dengan satu teman dia yang terus berada dalam prinsip ilmu, yang bernama Muhammad bin Nuh An-Naisaburi, dinaikkan dua-duanya di atas punggung kuda. Antum bisa bayangkan bagaimana cara duduknya, wong kakinya dibelenggu barakallahu fikum. Kita tidak bisa membayangkan seorang imam ahlus sunnati wal jamaah diperlakukan sedemikian. Itulah penguasa. Dia berbuat dengan kekuasaannya. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah barakallahu fikum dibelenggu al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, dibawa ke hadapan al-ma'mun. Dibawa ke hadapan barakallahu fikum al-ma'mun. Ketika sampai kepada tempat yang namanya Bilad Rahbah, dalam perjalanan panggilan al-ma'mun sebagai khalifah karena mau menyerang barakallahu fikum negeri, al-ma'mun datanglah menghampiri al-imamu Ahmad rahimahullah dari A'rab, dan dia terkenal min ubadihim, ahli ibadah mereka. Yuqalu lahu, nama orang tersebut adalah Jabir bin Amir. Al-Imamu Ahmad sudah bertekad untuk mempertahankan ilmu, mempertahankan al-haq, mempertahankan al-huda dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ahibbati fillah, Jabir bin Amir fasallama ala imami Ahmad, mengucapkan salam kepada al-imamu Ahmad. Wa qala lahu, Jabir bin Amir mengatakan, ya hadha, innaka wafidun nasi, wahai orang, wahai al-imam, anda ini adalah delegasi manusia. Maksudnya di belakang anda ini ada nas yang menunggu anda. Fala takun syu'man alaihim, maka anda jangan membawa kesialan atas mereka. Wa innaka ra'sun nasil yawm, anda adalah tokohnya manusia sekarang ini. Fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unak ilaihi fayujibu. Hati-hati anda, jangan engkau memenuhi ajakan seruan kepada apa yang mereka mengajak sampaian. Jangan. Fatahmilu auzarahum yaumal qiyamah, sehingga anda akan memikul dosa-dosa mereka kelak pada hari kiamat. Wa in kunta tuhibbu, wa in kunta tuhibbu Allah, kata Jabir bin Amir tersebut, jikalau anda cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fasbih ala man anta fihi. Kalau anda cinta kepada Allah, maka bersabarlah terhadap apa yang anda padanya, apa yang anda berada padanya. Fa innahu ma bainaka wa bainal jannah illa an tuqtal. Kata Jabir bin Amir, tidak ada antara dirimu dan surga kecuali anda terbunuh. Wa innaka illam tuqtal, kalau anda tidak dibunuh anda pasti mati. Wa in ista ista hamidan, kalau engkau hidup di tengah-tengah manusia maka engkau hidup dalam kondisi terpuji. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah setelah mendengar ini? Qala Ahmad, wa kana kalamuhu mimma qawwa azmi ala ma ana fihi min al imtina' min dhalika alladhi yad'unani ilayhi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, maka ucapan dia benar-benar memberikan kekuatan atas diriku, memberikan kekuatan terhadap prinsip yang saya berada padanya, bahwa saya akan menolak kepada apa yang mereka mengajak dan menyerukan aku barakallahu fikum dengan menujunya. Kata Imam Ahmad, bimbingan ucapannya ternyata Jabir bin Amir benar-benar menancap dalam sanubari, memberikan kekuatan untuk mempertahankan prinsip barakallahu fikum. Kata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, falamma qtaraba, ketika keduanya sudah dekat, Muhammad bin Nuh dan Al-Imam Ahmad ketika dekat dengan pasukan khalifah, mereka turun. Jaraknya ya sekian langkah dari khalifah Al-Ma'mun. Datanglah pembantu khalifah di saat itu. Ja'a khadim, pembantu, wa huwa yamsahu dumu'ahu bi tarfi thawrih. Pembantu ini tahu apa yang akan dilakukan dan diperbuat oleh Ma'mun terhadap al-Imam Ahmad rahimahullah. Datanglah pembantu ini sambil mengusapkan air mata dengan kainnya, kemudian mengatakan, ya izzu alayya aba abdillah, betapa sedihnya diriku ini wahai Abu Abdullah, betapa kasih dan belas kasihannya diriku ini wahai Abu Abdullah. Annal ma'mun qad salla sayfan lam yasilhu qabla dhalik. Al ma'mun sudah menghunus pedangnya yang dia belum pernah menghunus pedangnya yang saya lihat selama ini dan sebelum ini. Kata pembantu tersebut barakallahu fikum, dia sudah bersumpah, wa annahu yaqsimu biqarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah bersumpah dengan dekatnya keturunan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illam tujibhu, jika anda tidak mau mengikuti, ilal qaul bi khalqil Qur'an, kepada ucapan Al-Qur'an itu adalah makhluk, la yaqtulannaka bidzalika sayf, dia akan benar-benar membunuhmu dengan pedang tersebut. Allahu Akbar. Qala
fajasal imamu Ahmad. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala kemudian duduk jasa di atas lutut beliau barakallahu fikum, kemudian mengarahkan wajahnya ke atas langit. Lalu al-imamu Ahmad mengatakan, Sayyidi gharra hilmuka hadal bajir hatta tajarra ala awliyaika biddar wal qatar. Ya Allah, Sayyidi, wahai Rabbku, telah menipu, telah tertipu barakallahu fikum dia dengan kelembutan engkau, si fajir pelaku dosa ini, yang telah berani terhadap awliya'at, yang telah berani terhadap kekasih-kekasihmu dengan memukul dan membunuh. Allahumma fa'iyyakunil Qur'anu kalamaka gairu makhluk fa'fina mu'natahu. Ya Allah, jikalau Al-Quran ini adalah kalamuk, bukan makhluk, maka lindungilah aku darinya. Doa Al-Imam Muhammad Ahmad didengar dari 7 lapis langit barakallahu fikum. Maka di penghujung malam muncul teriakan yang sangat histeris. Kenapa? Karena kematian Al-Ma'mun barakallahu fikum. Kematian Al-Ma'mun rahimani wa rahimakumullah. Histeris. Belum berhadapan dengan Al-Imam Ahmad, Al-Ma'mun sudah dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad mengatakan, Farishna, kami bergembira dengan itu. Subhanallah. Ya, tentu tidak ada yang membangun kegembiraan itu kecuali dengan kekuatan memegang prinsip bahwa al-haq itu adalah hak yang harus dipertahankan, yang harus barakallahu fikum dijaga dan dilindungi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, maka inilah dia rahimani wa rahimakumullah letak kedudukan ilmu agama yang akan benar-benar menenteramkan, menenangkan di dalam hidup. Sebesar apapun ujian dan cobaan, kemenangan itu bersama kebenaran, kemenangan itu bersama ilmu wahyu, kemenangan itu bersama al-huda rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup kecuali di saat kita berjalan atas bimbingan Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah ilmu agama barakallahu fikum. Kita tahu sebesar atau ujian hidup itu tidak hanya menimpa secara luas kehidupan manusia, namun terkadang ujian besar itu juga akan menimpa dalam hidup sekup kecil, yaitu hidup berkeluarga rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Besar ujian yang akan didapatkan, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan terakhir tentang hidup berkeluarga, kaitannya juga dengan pendidikan anak. Benar-benar ilmu akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan menjalankan tugas-tugas besar berumah tangga. Apakah engkau sebagai al-ab atau engkau sebagai al-um, insyaallah kita akan bahas pada sesi yang terakhir. Iya. Insyaallah barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa Ala terus memberikan kesempatan, keluanggaran waktu, atau memberikan kesehatan kepada kita semuanya rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.